6 hodin ráno, koukám do stropu a opět se mi vrací zpátky ten nepříjemný pocit, že jsem nezaměstnaný, na celý svět nasraný. Kdo by chtěl mi práci dát, chci se zas naplno smát, zažít už něco jinýho. Mít jako člověk využití, nemít času volného, plnohodný tu žití bytí. Toužím dílo vytvořit pro cizí obdivování, nechci dál už živořit, rád bych našel motivování. Mám už toho všeho dosti, nechci žít ze zbytku z kosti, chci být platným členem naší veselý společnosti. Dejte mi motorovku, cirkulárku, lopatu či kladivo. Pokácím smrky, potom nařežu a nadělám na palivo. Míchačku, elektriku, cement, vápno, písek, vodu na zdivo. Já nechci přežívat a furt čekat, já chci vydělat na pivo. Jenže jsem nezaměstnaný, na celý svět nasraný. Dejte mi třeba umístěnku, já už chci bejt z toho venku. Domění jsem budoval plány, sny a budoucnost, tenkrát, když jsem studoval. Teď nevím, jestli zbyla ctnost, i těm, co makat nevidím, v hloubi duše závidím, že mají někde svoje místo a v hlavě více čisto, přestože se netěšej do zajetýho zaměstnání. Moje trable neřešej, přijít však mohou znenadání. Chci potkat vlídný slovo důvěru a lehkej náznak ochoty. Vrátím to poctivostí činy, chci už nastoupit do rachoty. Aspoň tak na den zkusit mít kancelář, notebook, oblek, židli svou. Představovat si, jaká je to krása, projít si tou pohádkou. Jenže jsem nezaměstnaný, na celý svět nasraný. Podmínky nemusej bejt, nejen touha chtít bejt potřebnej. Kdo práci má, tak bojí se, a kdo jí nemá, láteří má výraz, volna ničí se. Neznalej tomu nevěří, horský vzduch do pytlů dávat, pak po městech ho prodávat, vzorky do starých neurít, nechat se na zakázku zbít u silnic, na přechodech stát a za přejití vybírat, na politika si tu hrát, či jiným švindlem vydělat. Nejkrásnější žena po boku nezvedla by sebevědomí víc než ten den, který už musí přijít, ten, který to prolomí. Občas se zkrátka najde moment, kdy naděje začne burcovat. Přátelé, kamarádi a vůbec všichni, já bych chtěl jen pracovat.
Pavle, já tě zdravím ve vysílání, ahoj.
Ahoj, jak to tě ve vysílání, co se děje?
No, ve vysílání tě slyšíme přímo teď, ve vysílání tě slyšíme.
Aha, a ty vysíláš.
No, já vysílám, protože máme dvouleté výročí a já jsem tě varoval, že ti zavolám.
No tak, aha. Tak gratuluju.
No, gratuluješ hezky, to je skvělý. A já bych s tebou rád chvilku popovídal. Ty jsi říkal, že já si rád povídám, tak já bych si s tebou rád popovídal. Pavle?
No, dobře. Jo, já jsem trošku zaskočený, ale dobře.
No, tak podívej, ty jako host, se kterým jsem natočil tolik dílů, bys vlastně neměl být ani zaskočený.
No, ale já tě beru, jako kdyby jsi byl skoro tady od jak živa s tím studiem. Já už to ani nepočítám.
No, to říkáš pěkně tedy. No, já jsem rád, že už mě bereš jako inventář teda.
No ne, já to beru jinak. Já to beru tak, že počítám vždycky dobu, když něco ještě může třeba umřít, jo, než to, když už je to stabilní a jede to, tak prostě to beru jako samozřejmost, jo.
Víš, co je nejhorší, Pavle, že já už to beru taky jako samozřejmost. Musím říct, až se toho trošku bojím někdy, jako jo. Víš, jak to, já vím, že ty je nemáš rád, jo, ale jak to říkal Zimmermann, jsem bezvýhradní ateista, až se někdy bojím, že mě za to pán Bůh potrestá.
No, tak vidíš, no a jeho ale pán Bůh má za co trestat, jako svěráka si myslím.
Proč myslíš?
No tak jako on je jeden z těch pastýřů, kteří myslí to, co tady je v té havlující gotlině. To znamená ty čtvrtinový platy proti Němcům, čtvrtinový platy proti Rakušákům, protože bídní penze. Já jsem nikdy neslyšel Svěráka, že by takovýhle věci řešil. On právě naopak nastoluje témata, aby gojím hovada prostě odváděl od těch témat. A Čechům se to strašně líbí právě, jo. Že nemusí řešit, proč žijí v područí, proč montují za čtvrtinové mzdy, proč mají mizerné penze prostě. To je úkol prostě Svěráka a on se toho skvěle zhostil. On nastupuje proti každému, on nastupuje proti Zemanovi, proti... To není člověk, který by se třeba politických témat stranil, jo. Ale on prostě je vybraný k tomu, aby v té době, když Češi tady prožívali, a Slováci teda taky s nima, tak prožívali vlastně vrchol vůbec v dějinách, to znamená za toho zlého bolševíka těch 40 let, kdy jsme byli vyhlášeni všude po světě jako špičkoví experti, všude se cestovalo služebně, prostě 120 bylo afilací jenom třeba jedné transakty, jak pořád zdůraznuju, prostě jednoho jediného podniku zahraničního obchodu po celém světě, tak ten Svěrák odváděl Čechy od toho, aby byli tenkrát spokojení. A dneska naopak, když oni se snaží některé věci dávat prostě do pořádku, tak Svěrák zase útočí na to dávání do pořádku a vlastně odvádí vlastně od toho, aby to v pořádku bylo. Takže prostě já Svěráka vidím jako absolutního temňáka, absolutního černáka.
No, já jsem rád, že jsi to jako kdyby vysvětlil, jo, protože přiznám se, že jsi mi ho tak znechutil, že jsem ho tak jako pomalu přestal poslouchat, protože mi to přišlo, já jsem to bral tak jako, že je to k pobavení, dejme tomu, a je to nějakým způsobem, že člověk se jakoby odreaguje. Ale jeho angažování se v tom milionovém chlívku, ty si ho nedávno nazval, že on se tak neangažuje, ale že je takovým papežem toho bordelu milionového, teda pardon, chlívku, tak ty si mě trošku přivedl právě na tu cestu toho uvažování vlastně o něm, jo. A musím ti dát za pravdu, že to je prostě parazit, který možná proto měl i s tím Smoljakem občas takové rozkoly, kdy možná Smoljak byl z jiného těsta trochu. Ale těžko říct, to už nemůžeme porovnat, jo. Takže jo, za to ti děkuju, protože si mě děkuju, víš co, já už ani neposlouchám.
A teď proto ty si mě pěstuješ, protože mám ten jiný úhel pohledu a to je strašně důležitý, jo, prostě, protože Češi bohužel tak milují právě takovou tu jednookost, jo, to znamená, že nesnášejí jako stereo vidění, jo, že chtějí všechno vidět jenom z jednoho jediného úhlu a sedět v té hospůdce a zanotovat si prostě všechno, aby bylo zahulené, prostě zaplivané a v tu chvíli jsou úplně v blahu, jo. Prostě pokud někdo přijde a řekne, a proč tady sedíte jako v zahulený, zaplivaný hospůdce, proč si tady nevyvětráte, nebo proč si nejdete sednout ven, když venku je tak krásně, prostě na těch lavičkách nebo kdekoliv, tak prostě oni se na ně tak zle podívají, protože právě ten smrádek a to teplíčko je tady prostě nějak jako spjaté s tím. A já jsem to nikdy nedokázal pochopit, že lidi v tak krásné zemi, jako je havující gotlina dnešní, bohužel, teda to znamená tahle ta kotlina, která je tady sevřená těma horama, kde nejsou žádná nebezpečná zvířata, nejsou tady nějaké nemoci nebezpečné, kromě klíšťat teda, jo, třeba nefouká tady nepříjemně vítr, není tady úplně výheň od jara do podzimu, prostě je tady strašně málo takových těch dusivých nějakých nocí, kdy se nedá spát prostě vlhkem a vedrem, jako je to po světě a tak. Takže prostě lidi, že se to tady nedokážou užívat, oni jsou tady nešťastní. Člověk, když do takovýhle ráje přicestuje a je chvíli někde pryč, prostě vrátí se sem, tak vidí prostě ty zešklebené ksichty, prostě takové ty nešťastné. Já občas, když jedu Sockou, to znamená tu městskou hromadnou dopravu, tak vždycky pozoruju ty koutky, ty spadlý koutky, prostě lidi, kteří nejsou nemocní, nejsou nějak úplně špatně oblečení a prostě oni nedokážou se radovat ze života. A když, tak vždycky jsou to takovýhle uchylárny, prostě typu těch, těch prostě, ale tomu nedokážu ani přijít na jméno, prostě těch cimrmanů a podobných, jo, prostě, takže vždycky takovýhle hnus, jako nic takovýho, jakoby pouznášejícího, nic pozbudivého, nic takového, za co člověk doopravdy by byl rád. A když vidíte třeba ty kundery, speciálně teďko kundera se řeší, tak prostě ten tím zhnusením musel odsaď odcestovat. Prostě když to viděl na vlastní kůži, kam to vedli ty jeho pobratimové v tom disentu a tak. A dneska mu nedokážou právě přijít na slovo, jo, protože to je člověk prostě doopravdy briskního usudku. A přestože teda musel opustit tady Čechy, nebo tenkrát Československo, tak vždycky jako uvnitř Čechem zůstal, což se mi na něm strašně líbí. A teď jako jsem nadšený, že přijal zpátky české občanství, že tam za ním byl náš pan premiér Babiš, který zase, jo, to je prostě, že tuhle tu kotlinu musí zachraňovat Slovák, jo. No, prostě je to tak, jo, protože Češi ty by otročili za ty čtvrtinový mzdy a z Cimrmanů by dělali světce a nejlepší Čechy na světě. Tak do konce života, jo, takže zachraňuje to Babiš. A Babiš prostě odcestoval do Paříže minulý rok někdy a sednul si tam do restaurace prostě Kunderu a naplno se ho zeptal, prostě oni se asi teda už dneska týkají a to říká, Milane, pro Boha, proč nemáš jako český občanství, jo? A on mu to začal vysvětlovat, že prostě není schopen tady se zkousnout prostě s tím disentem, to znamená s těmi rádoby opozičníky tehdejšími. No a nakonec teda to dopadlo tak, že mu řekl Kundera, že ho má celého načteného jako Babiše, a teď přijela zpátky české občanství, takže já jsem strašně nadšený, prostě já plesám a mám hroznou radost a mně připadá, že Češi si to vůbec neužívají, že ani nevědí, kdo je to Kundera, jo, prostě taková ta naše generace, že to neví, že to nedoběhla, prostě nedonačetla, protože všude po světě, jakkoliv jsem řekl, že prostě přicházím jako z Československa nebo z České republiky, tak prostě Kundera to bylo jednoznačné, prostě, že kdo byl trošku vzdělanější, tak prostě okamžitě začal říkat Kundera. Jako, no. Tady mně to připadá, že to ani nerezonuje. Teď se to odehrálo, teď se to prozradilo v posledních dvou dnech, jako, že on přijal zpátky to občanství, je to asi tak týden, co ho přijal. A převzal to v Paříži od velvyslance. A tady se o tom nějak moc nemluví, nebo neslyším, že by lidi někde na ulicích nebo v těch zaplývaných a zahulených hospodkách, které naštěstí už dneska nejsou zahulené, protože nesmějí být zahulené a nejsou už tolik zaplývané, protože naštěstí už ta hygiena se trošku posunula. Tak prostě neslyším okolo sebe mé kolegy nějaké nebo lidi, se kterými se setkávám, že by nějak z toho byli nadšení, ale já teda nadšení jsem. No, takže to je i moje odpověď vlastně na toho piráta.
No Pavle, trošku úsměvem řeknu, lidé už ani neví, kde ty hospůdky jsou, protože před nimi stojí kuřáci a vytváří mlhovinu, takže ani ten nápis hospoda není vidět. Ale to je jiná karta. Prosím tě, já bych teď obrátil tvoji pozornost na to, když jsme se spolu my domlouvali na tvém účinkování v historii Naruby. Protože ty jsi v podstatě nejdéle sloužící společně s Išou, tak vy dva jste nejdéle sloužící hosté. Ty už tedy jsi takový nárazový host, čili takový, řeknu, víš, jak se tomu říkalo, čestný host, jo? Že chodí jenom na některé ty pořady, jenom prostě a tak dál. ale my jsme spolu odvysílali těch 75 dílů plus nějaké speciály, takže je to určitě skoro nějakých 200 hodin a pořád tomu přidáváme další hodiny. Jaký to bylo, když jsme na začátku, když jsem ti nějak oslovil, co se ti honilo v hlavě?
No já jsem to vzal nějak zevrubně, prostě o tom pohledu na svět. A ono to nemělo vůbec žádné reakce. Prostě bylo vidět, že ty posluchači, že jsou úplně jinde. Jsou úplně jinde než já. Takže mě to zklamalo. A potom teprve v dalších dílech se to nějak začalo přibližovat. Jo. To znamená, že v té době ještě troufnu si říct, že na Svobodném vysílači se pořád okamurovalo prostě a kopalo se proti zlým Němcům nebo proti zlým, já nevím, Arabům, zlým musulmanům prostě, že to bylo ještě na téhle vlně to jelo na Svobodném vysílači. Pak naštěstí teda musím to teda zaklepat, že už dneska se to posunulo někam jinam a doufám, že jsem na to, že jsem k tomu snad i přispěl. Ale v té době lidi nevěděli vůbec, o čem mluvím. Jo. Já jsem třeba říkal o těch dvou synech Chiang Kai-sheka, kdy jeden byl v munduru Wehrmachtu a prostě obsazoval Rakousko a druhý byl ženatý, nebo byl oženěný se židovkou z Litvy a žil u Stalina a dokonce měl poruštěné příjmení prostě. A že tyhle ty dva Chiang Kai-shekovi synové, potom na Tajvanu, jak jeden tam prezidentoval, druhý tam dělal ministra obrany, to znamená ten s tou židovkou z té Litvy na tom Tajvanu čínském, tak tam prezidentoval ten, co měl to ruské příjmení původně. No a ten druhý syn, ten, co wehrmachtoval prostě u Hitlera, tak ten tam dělal ministra obrany. A na tom jsem se snažil ukazovat ten svět, prostě jak ten svět je pro bojím hovada daný do těch dresů Sparty a Slávě, hodných Čechů a zlých Němců prostě a tak dále. A ve skutečnosti se za to tahá úplně odjinud, prostě a ty Gojim hovada se vraždí navzájem, prostě ty hodní Češi s těmi zlými Němci, nebo já nevím, hodní Rusové se zlými Ukrajinci, nebo obráceně, my musíme dneska podle mainstreamu říkat hodní Ukrajinci proti zlým Rusům. A mně připadalo, že ty posluchači prostě jak studia Midgard, tak Svobodného vysílače, že vůbec prostě, jako, že to šlo okolo nich a oni se už těšili na toho dalšího Okamuru prostě a na to další prostě brblání proti zlým musulmanům, zlým Arabům, prostě zlým migrantům. No ale pak nějak to začalo tát a myslím si, že ti lidé, kteří mě nějak rozuměli a já jim. Jako. Takže jsme se našli. Jako, jo. Takže pak už začala korespondence, začalo takové to doplňování, začali mi i hlídat dokonce přeřeky, což se mi líbilo. A myslím jako pozitivně, jo. Že to nebylo jako jízlivě nebo ve zlém, jo. Že vždycky potom napsali, kde jsem se třeba přeřek, kde jsem třeba místo 1000 řek milion nebo v obráceně. No a mě to začalo těšit, jo. Takže já už jsem tam potom i umyslně, když už jsem se nechtěl přeřeknout, jsem tam jenom vložil prostě nějaký takovou tu kontrolní chybu, jako se dělá na finančák, jak se říká, když má přijít kontrola z finančáku, tak umyslně jako podnikatel tam dělá chybu v nějaké faktuře dodatečně, jako že tam něco vyzmizí, jako jenom poleje, no oni přijdou, vyslali mu za tu pokutu a pak už mu nedělají kontrolu dál, jako jo. Že odnesou si vítěz, zostal mě 500 korun nebo 1000 korun prostě pokutu vybranou a on má klid. Takže podobně, já jsem si říkal, že tu pozornost, že si budu zkoušet, takže jsem tam občas něco vložil, no a samozřejmě ty pedliví posluchači tak mě opravili a měl jsem radost, že prostě mě neposlouchají Gojim hovada, ale že se našly prostě ty bytosti přemýšlející, myslící a dneska musím říct teda, že mě chválej, kdykoliv jsem objevím, já jsem ti včera zavolal jako, do pořadu, protože fakt jsem ti chtěl za něco poděkovat. No a okamžitě jsem dostal od pana Radila, dneska jsem dostal reakci, takže mě poslouchají i u tebe, i když je to náhodou, jo, prostě, takže mně se to líbí, jako, jak se to posunulo.
No vidíš, pan Radil Jiří nám také napsal, to jsem rád a děkuju mu za to. Víš, jak jsi říkal tu kontrolní chybku, jo? Tak já jsem onehdá měl takové, měl jsem kolegu jednoho, my jsme spolu kancelář a tenkrát moje podnikání začalo ve stavební spořitelně, nebudu jí jmenovat, bylo to s tím Liščím Vocasem a On vždycky říkal, já těm lidem vysvětluju takové důležité věci a cítím, jak oni koukají krze mě, jako. Oni čučej, já vlastně nevím, jestli mě poslouchají nebo ne. A tak říkal, a tak jim třeba říkám, no a stát vám v tomto případě dá hovno, státní dotaci dávám příspěvek. A teď říkal, a teď sleduju, co se děje. Buď ty lidi zbystřej, tak já dělám, jako že nic jsem neřekl. A oni dál poslouchají bydlivě, jestli to ještě zopakuju. A nebo vůbec nezbystřej. A já vím, že mě neposlouchají. Jo. Takže to jsi mi teda nikdy neřekl, že děláš ty přeřeky naprosto úmyslně.
No protože co, já jako jsem vyrůstal v době, když ještě premiérovala Madame Thatcherová, no, když byla premiérkou. A tam byly zajímavé analýzy prostě toho, proč Thatcherovou každý poslouchá. Prostě proč ty jiné politiky, kteří mají vybroušený styl prostě a vystudovali Eton, prostě takové ty úplně ty nej soukromé boardingové školy prostě v Anglii a pak ty vysoké školy, taky ty různý Cambridge a Oxfordy. Jak je možné, že je nikdo nevnímá, neposlouchá a tuhle tu ženskou z kuchyně, že prostě poslouchají. No a pak už i biznisově se to rozebíralo, to už prostě pak se snad zlomil režim a probírali to mý kolegové z biznisu a oni říkali, no jo, na tu Thatcherovou, na tu se člověk musel soustředit, jo, prostě když chtěl pochopit, co ona říká, tak prostě se musel na ní soustředit, když to někdo říkal prostě v takovém tom určitém taktu, jak když přednáší básení nebo to, tak prostě jenom na začátku mu dali třeba minutu, jako nebo půl minuty, pak už bylo ten takt už byl pořád stejný jako, a ten rytmus toho jeho hovoru. No a že lidi prostě přestali být bedliví. Než tou tý Thatcherový, jak ona mluvila takovou tou skoro kuchyňštinou, jo, prostě v angličtině a to. Tak prostě, že museli dávat pozor, jak měla takovou tu řeč a ten projev, jak měla špatný. Takže jsem si pak říkal, no jo, tak ono je to geniální. A pak si pamatuju, že jednou jeden z úplně generální manažer velké německé firmy, tak se nám hodně věnoval tak nějak mojemu velice malému kroužku. A on říká, hele, jako šedivých lidí na světě je strašně moc, všichni chodí ve oblecích nebo chodí v těch džínách, v těch levy štrauskách prostě a v těch tričkách prostě. No a nikdo se ani nezapamatuje prostě, s kým mluvil. Jako, jo. A on říká, vždycky se musíte něčím lišit, jo. Prostě musíte být jiný, protože jinak házíte vlastně spoustu písku a ten odvané čas a odvané vítr a voda odplaví a tak lidi si vás musí pamatovat. Jo? A říkal, vždycky, když si na to vzpomenete, tak prostě si to třeba připodobněte jako, když už nevím kudy kam, tak prostě u obleku si ohrnu jednu nohavici, ne obě, ale jednu. Všichni si budou pamatovat, že prostě se mnou, když mluvili, tak jsem z nějakého důvodu měl ohrnutou jednu nohavici. A takhle prostě na tom začátku, když se to měnilo vlastně z toho, z těch jistot do těch nejistot, kdy dneska vlastně žijeme v obrovských nejistotách. A kdy doopravdy vidíte lidi, jak běhají, jak se snaží prostě každý kilo, každý centimetr prostě kůže, aby byli stejní, jako, aby byli zařaditelní lehce. Tak mě vždycky pomáhá, že jsem prostě nezařaditelný, že jsem prostě jiný. Jo. Každý si mě pamatuje to, co jiný potřebuje na to měsíce, aby něco prodal nebo zaujmul, nebo to, tak já mám za 5 minut hotový nebo za minutu prostě zaujmu. Musím mít samozřejmě kvalitní projekt nebo kvalitní produkt, prostě ale dokážu to strašně rychle udat. A je to právě díky tomu, že jsem se tyhle ty věci naučil. Že jak všichni chtějí vypadat stejně, se podíváte na Američanka, ty jsme vypadají skoro všichni stejně, tam akorát jsou šikmovoký blondýny, mavovlasí, ale jinak jako člověka nikomu nepozná, s kým mluvil, jo, prostě. Tak tady naopak, my jsme žili kdysi, jako za toho zlého bolševíka, nebo když to tady ještě nebylo oživo. Tak jsme žili v tom, že prostě člověk nestačil otáčet hlavu, jo, po těch ženách, protože každá byla jiná, než to dneska už jsou zase unizono prostě v tom trendy stylu, takže pořád kdykoliv jdu po ulici, nebo teď jsem zrovna byl na takovém docelském místě, tak všude tam dusali okolo mě v sobotu dopoledne, tak dusali takový ty lidi, kteří honí tu kariéru za každou cenu prostě, aby náhodou měli o něco víc, nebo nebo neměli málo svalů, aby vypadali, že prostě ten krysí závod, prostě ten chazarský krysí závod, ve kterém běžíme všichni, takže doběhnou do konce. Prostě nesemele ta velkoexekutorská mafie prostě, nebo ta továrna. Takže prostě o tom to je. Jo. A včera jsme se bavili o tom, že Petr zachránil, nebo opravdu znova to musím zdůraznit, a proto i pan Radil na to reagoval, že Petr zachránil jednu slečnu, která měla našlápnuto do rakve. A měla našlápnuto do rakve proto, že se na to přisála jedna osoba, která je šarlatánka prostě a která z ní sála energii vůbec celé té konstelace, plus z té rodiny, která docela je zámožná, nebo to příbuzenstvo okolo. Takže dokázala sát obrovské prostředky. A samozřejmě místo toho, aby ta slečna se lepšila, tak prostě bylo to s ní čím dál tím horší a už to vypadalo na finální konec. A v tu chvíli já jako docela zoufalý, protože tu rodinu mám rád a hlavně tu maminku té slečny, tak s ní velice dobře vycházím i s tím tatínkem, tak jsem poprosil Petra, jestli aspoň by nedal nějakou radu. No. Petr to vzal úplně z gruntu, nevěděl vůbec, o co tam jde, jako jo, prostě z toho mého vyprávění. Vůbec o žádném šarlatánství v pozadí jsem nevěděl, že tam něco takového je. A Petr říká, no to je přisátá, jaká osoba, je tam energie prostě. A ve skutečnosti nic patogenního tam není, nebo prostě nějakého důvodového. Prostě ta holka, že měla nějaký kolaps jako duševní, asi kvůli nějakému vztahu, prostě to jediné, že tam bylo. Pak samozřejmě takový ty neschody s rodičema, kvůli tomu, když ten vztah se jí rozložil, někdy v tom úplným v té pubertě. No a z těch neschod s těma rodičima se to tam začalo léčit, ale přisál se na to někdo, kdo prostě to využil a naopak to přiživuje úplně negativně. A v tu chvíli já jsem uhodil na ty rodiče a říkám, tam je nějaká šarlatánka nebo nějaký šarlatán, no a oni mě nalili čistýho vína, řekli mi, jak to je. No já jsem řekl, že Petr usoudil, že prostě to je ta jediná zátěž, která tam je, že ty původní důvody, jako nějaký ten rozchod s tím klukem, jo, prostě, nebo ta hádka s těma rodičema, že to dávno už prostě pominulo, že to se rozplynulo, že tam z toho saje prostě někdo cizí a že ji fakt zabije tu hluku, jo, prostě. Na ty rodiče teda pod tou razancí, jako jak Petr to řekl, prostě úplně úsporně, tak prostě se nad tím zamysleli a dali mě okamžitě za pravdu. To byla ta rozumová stránka. Ta stránka, a ono právě proč o tom i dneska mluvím, protože o tom jsme začali mluvit před chvílí, a byla ta stránka vlastně taková ta zvyková, jak člověk, jak může vůbec, když už mi někdo řekne, že byl obelhán, tak jak se s tím může srovnat, že oni věděli, že prostě Petr i já, že máme pravdu. A teď ještě museli z těch zajetých kolejí, prostě kdy pravidelně prostě odsejpali týhle šarlatánský osobě docela velký částky. A ta slečna už nebyla schopná skoro vdechnout a vydechnout bez šarlatánské osoby. Tak museli to vlastně všechno přesekat a vydržet. No a ejhle, prostě asi po měsíce nebo po pár týdnech, tak ta slečna sama šla prostě do jednoho z nejprofesionálnějších vůbec zařízení, který tady je, na zbavování se téhle závislostí toho příjmu potravy. Tak šla a sama to tam prostě absolvovala, vyprávěla neskutečné věci, jaký tam padlí lidi, jaký tam jsou, jak prostě ty lidi, jak lžou sami sobě, lžou všem prostě. Takže pro ní to byla i škola života. No a dneska ona už vypadá úplně perfektně a právě včera jsem posílal v Petrovi fotografii a pak jsem si drze ještě zavolal k němu do pořadu a poděkoval jsem mu tam. Ano a okamžitě na to reagoval pan Radil a říkal, že bychom měli v tomhle tom pokračovat a hlavně, že by mělo být nějaké varování před tou osobou. Ale já říkám, ta osoba je natolik silná, ta funguje jako šarlatán, prostě ta osoba, že má právě ty šapita různá, ty luxusní auta, prostě ty čekací fronty, to, co prostě Petr s Išou vůbec neprovozují, ty kocoury na ramenou prostě a ty věštící koule a nekonečný čas pro všechny ty pacoše v uvozovkách, aby se za ty 10 000 korun u ní vykecali a ze všeho se vymluvili a sami na sebe řekli všechno, co ona zase, ta osoba okamžitě při těch dalších seancích hned proti ním a proti všem těm příbuzným a těm závislým osobám tak zneužije a takhle křížově prostě to vystává vlastně ten potenciál. Je to prostě neuvěřitelný story, doopravdy neuvěřitelný story. a dalo by se o tom udělat ale filmy, seriály, to se všechno možný. Je to neuvěřitelné, co se děje a jak dokáže takováhle osoba, když dostane ten prostor, jak dokáže někoho zničit. Jo. Ale proč o tom teď mluvím? Já právě o tom mluvím proto, že se od začátku tohle hovoru se s Petrem bavíme o tom, že není tak důležité jako umět člověka obelhat, to je relativně snadné, ale přesvědčit ho, že byl obelhán. A on, aby se z toho dostal.
Víš, Pavle, kdyby to byla ojedinělá záležitost, tak si člověk řekne fajn, ale víš, co je nejhorší? Že to je absolutní standardka, že drtivá většina těch rádoby léčitelů funguje tímto způsobem. Jsou poctiví, kteří pracují opravdu pro ty lidi zodpovědně a pomohou tomu jejich tělu, aby se uzdravilo, protože nakonec to stejně musí zvládnout každý sám. Ale těch je fakt hrstka. A drtivá většina je takto fungujících biznismenů se životy a zdravím těch důvěřivých lidí, kteří se v té zoufalé snaze, jako kdyby dostat se z nějakého problému, tak se na ně obrací. Trošku se jakoby nedivím třeba lékařům, kteří varují, nebo řada lidí varuje před těmi léčiteli, protože toto je docela hojné. Na druhou stranu pochybně je potřeba oddělit zrno od plev a to zrno umí neskutečné věci. Takže když se lidé budou dobře orientovat a budou dávat na zdravý rozum, tam je taky ještě jedna ta věc, že těm lidem je často zastřeno. Jsou jakoby pod takovým kouzlem nějakým, protože až když ty jsi to řekl těm rodičům, tak oni začali vyhodnocovat situaci a začali vyhodnocovat, že vlastně za ty peníze, které tam neustále do toho tekly, tak vlastně nedostávali žádný výsledek. Všechno se jenom pořád vleklo a bylo to čím dál tím horší. No tak to je potom ten problém, že ti lidé nejsou schopni použít selský rozum právě ve chvíli, kdyby ho měli používat úplně maximálně nejvíc, když jde o život. No, zase jsme se dostali tam k tomu, co, dejme tomu, já nevím, no, neři, že se to špatně poslouchá, ale já nechci, aby to v těch pořadech jako bylo ústřední motto, jo. Takovéto věci jako pochvala, poděkování a takové. No, nicméně děkuji ti za to, ale máme
to... Proto to děláme, když jako... My to neděláme proto, abychom se nějak vykecali nebo si pokecali, nebo aspoň teda já ne. A u tebe jsem ty začátky taky cítil, protože chceš napravovat svět, nebo že chceš zlepšit ten komfort prostě lidí okolo tebe, aby to ty věci viděli. Když profesor Janta Šestá, který chodí jak do tvých pořadů, tak do mých. A je to nejslavnější žijící český fyzik, který byl vyhozený z Akademie věd po 55 letech jenom proto, že převzal od Miloše Zemana nejvyšší státní vyznamenání, což ho jako ta Lumpenka Varna předtím varovala a pak ho okamžitě vyhodila z Akademie věd. Tak on prostě říká, že Češi každý den biorobotují 100 korun prostě pro zahraničí. To znamená, že 100 korun každý den, a to je jedno, si biorobotují nebo válí se u televize, nebo jsou v důchodu, nebo ještě chodí do školy. Tak 100 korun každý těch vlastně jakoby vyotročí prostě pro západ, pro zahraničí. Jo. Jako západ samozřejmě i Izrael, jo, nebo Korea, jo, prostě jižní, nebo Indové, tady třeba ten ArcelorMittal, když byl a podobně. A prostě pro to zahraničí odejde odsaď prostě 100 korun peněženky každého Čecha. A jim to jedno. Prostě oni dál tu lumpenkavárnu prostě betonují, prostě aby byla co nejstabilnější, chodějí na Letnou, prostě chtějí, aby to bylo co nejdíl, co nejvíc tady, prostě aby se v tom ukápěl. Protože oni tyhle ty jednoduchý prostě prozření, oni jsou potřeba. No, prostě. Já vím, že je to bolestní, jo, že třeba i ty, ty říkáš, že kdo to bude poslouchat, prostě když takhle budeme mluvit, takže každý chce slyšet písničky a každý chce slyšet prostě takovou tu pohůdku, ale já si říkám, že na začátku je prostě ta nastranost dámy prominou, co to teďko poslouchají a jiní pánové, ale že je potřeba, aby člověk se odrazil.
Musíš příště použít, když tady u nás to tak není, jo, ale kdyby si byl v nějakém mainstreamovém rádiu, tak bys, Pavle, musel říct, Dámy a pánové, kteří si cítí dámama, mi prominou. Aby si držel trendy, jako, no, aby, protože máme tady řadu směrů nově vanoucích větrů, ať smrdí jakkoliv, tak jsou to nové větry a jsou pochopitelně na ně kladeny ta zorná pole a je to fokusováno. Přesně jsi to řekl s těma ženama, jo? Já jsem o tom chvilku přemýšlel, jak jsi říkal, že vlastně za toho bolševíka ty ženy na sobě pracovaly jako kdyby individuálně. Jo? Že, já se pamatuju, že jsem do republiky se dala objednat takzvaná burda, to byl takový časopis, tam byly různé modní věci a byly tam i střihy. Takže moje sestra třeba jedna, která byla šikovná na šití, tak si ty střihy z té burdy, tak si to různě kopírovali dámy mezi sebou, upravovali si to na svoje postavy a šili si podle toho. To znamená, že takové to kutilství v úvozovkách v oblasti módy přinášelo tu individualitu. Jo? Dneska, protože když si šel, to si pamatuju, když jsem si šel koupit svoji první košili, nevím, Pavle, jestli ty jsi někdy kupoval jakoby sám svoji první košili, to u mě se to přihodilo, že než mi košili kupovala maminka, pak jsem se oženil, tak mi takový ty věci kupovala většinou manželka a pak moje manželství jsem ukončil a teď jsem se ocitl sám muž ve světě plném nástrah. Jedna z těch nástrah bylo, že si musí mít koupit košily. A tak jsem šel do toho obchodu, pamatuji si to jako dnes, bylo to v Ústí nad Labem, bylo to v obchodním domě Labe, který patřil pod nějaký prior a tam jsem šel do toho oddělení, tam si to pamatuju, tam byla taková paní, bylo jí asi 45, docela fešná, taková blondýnka a ona mi s tím radila. A já jsem normálně šel a říkám, když si budu chtít koupit košily, jak se to měří? A on říká, no základem je objem krku, obvod krku. Jako jo. Takže to jsme změřili a podle toho jsme určili tu velikost. No pak se to ještě dopasuje různo, by to se dělo v rukávech, v ramenou tedy, no a délka rukávu. A tak jsem se naučil kupovat první košily a byl to obrovský zážitek. A to si pamatuju, že měli tři druhy košilí, ale ve všech velikostech. A jak to bylo takové to, ten západní styl, jo, že to bylo na těch ramínkách. Nebylo to vyskládané někde pod pultem té prodavačky, jak jsme kupovali na tom pultu, jak jsme byli zvyklí, že přišel si, řekl si, já bych chtěl tohleto a ona vyndala dvě věci, takhle tě předložila na ten pult, rozbalila a zase tě pak zabalila, buď sebou, anebo zpátky je vrátila. Tak tady to vyslo na těch ramínkách, aby to fakt západňácky to vypadalo. A komické bylo, že tam byly tři druhy košilí ve všech velikostech na těch ramínkách navěšili a mně to fakt přišlo hrozně komický. Jako. Takže to byl můj první zážitek s tou košilí. Kupoval jsi ty někdy takhle třeba nějaký kus hadérku na sebe? A to je, jako proč to říkám? Říkám to, protože v tu dobu opravdu ta uniformita nebyla ani tak těmi módními trendy, jako tím sortimentem. A proto vlastně ti lidé se snažili, zejména dámy, si něco spíchnout, uplést, vytvořit a udělat se jedinečnou. A proto ta pestrost, jak ty jsi říkal, že si člověk mohl ukroutit hlavu. Tak, povídej.
No totiž já třeba mám kolegy bývalé, kteří žijí prostě v Italo jazyčné části Švýcarska a v Lombardy. A tam samozřejmě ono pro celý svět je mekou módy je Milán, nebo Miláno prostě. A naivní lidi, takový ti gojím hovada, tak si prostě myslí, že je důležité nosit ty značky, to znamená Armani, Versace prostě a ty další. No, ale člověk, když tam přicestuje, tak prostě najednou, když se tam začne pohybovat, tak zjistí, že ty skuteční prostě Lombardiané nebo Miláňané, Milanéze, jo, a prostě ty Italové, nebo ty Italové, ty Švýcaři prostě z té italojazyčné části Švýcarska, z toho Tyčína nebo Tesínu, prostě Češi to někdy říkají snad i jako Němci, jako Tesín, jo, říkají. Takže oni vlastně chodí k těm módistům, oni vůbec by na sebe nic takového, jako je Verzáče nebo Armány, by na sebe nevzali, jo. To prostě to nosí nějaký dělnictvo prostě někde z nějakých doků, možná u Neapole nebo já nevím kde, jo, ale takový ty opravdu místní lidé, ty by nic na sebe nevzali takovýho, prostě oni mají ty své módisty a ty jim prostě bučí nebo doporučují mu různé trejčí a tak dále a tak dále. Takže takhle to funguje. No a já teda naštěstí musím říct, že já od malička, že jsem byl vychovaný v rodině, kde přestože můj tatínek se živil v rukama, ale technicky. A maminka taky nikdy se nehrála prostě na nějakou paničku. Tak u nás prostě v oblečení vždycky muselo být kvalitní. To znamená, lávky se třeba kupovaly v Kuzexu, nebo se dováželi prostě někde z dovolených, nebo prostě někde ze zahraničí. A maminka už od malička, když jsem byl malý, tak chodila se mnou, já ještě jako klučíček, tak jsem chodil s ní na zkoušky prostě různých kostýmků a oblečení a tak dále. Takže i na mě byla docela přísná v tom oblékání, abych nikdy nevypadal jako hastroš. Takže já jsem si a samozřejmě nadčasové, že moje maminka neujížděla na trendy, prostě vůbec to jako nesnášela a spíš právě na kvalitních látkách, kvalitních prostě střizích a tak. Takže všechno muselo být nadčasové a dokonce moje maminka, když umřela, tak moje paní, když jsem chtěl některé věci jako vyhazovat po mamince, tak prostě úplně mě prosila, ať to zkoušnu, protože jsou tak nádherné věci, že to chce nosit sama, jako, protože ještě moje maminka a moje dámy, co mám okolo sebe, jako je naštěstí takové ty, jak se říká, ty 38 velikosti, že vlastně to pasuje, 36-38, že to jako všechno pasuje, jo, na sebe. Takže mě i prosila, abych to zachoval, jo, to, co bylo po mé mamince, prostě různé takové fakt jako kostýmy a kostýmky, které prostě jsou nadčasové desítky let třeba, nebo něco takového. Takže já jsem v takovémhle prostředí vyrůstal, takže nikdy v životě jsem si nekoupil třeba malou košili, jo. Prostě já nechápu, jak chlap nebo jak ženská, jak může chlapovi koupit malou košili u krku, prostě, jak můžou být chlapy na fotkách, prostě, nebo na filmech, jak můžou být prostě s rozepnutým kroflíčkem pod kravatou na krku, prostě, já to vůbec nechápu, prostě mně připadá, že to je takové děsné fópa, ale vidím to i třeba u českých nějakých hvězd, vidím to u politiků prostě, že oni takhle chodí, no, prostě vůbec jim to nepřijde. Jo. Takže pro mě samozřejmě tohle to, jak říkáš ty, jak to říkáš správně, to je úplně to železné pravidlo, když už teda si musím košily koupit a lidi si všímají, že já mám košile šité na míru, že dokonce tam mám vyšité různé moje monogramy nebo tyhle ty věci nejenom na kapsičkách, ale mám to i na rukávek a tak. Já to nikde o sobě moc neříkám, ale když si to teda vykopnul, tak prostě lidé si toho všímají. Jako. Já jsem si myslel, že úplně jsou tupí, jako, že jenom koukají po těch značkách, co znají, ale oni si pak všímají, že to mám monogramy a že to mám i právě třeba na levém rukávu košile. Takže já na košilích si dávám záležet, mě skoro nikdy nevidíte v tričku, já úplně stejně jako nenávidím sport, ne, že nemám rád, ale nenávidím sport, tak nenávidím trička. Já mám triček jako docela dost, z různých konců světa jsem si něco navozil, ale já to skoro na sebe neberu, občas v tom spím, nebo když jdu někam do sklepa nebo na zahradu, tak někdy si nějaký jako vemu, ale ve společnosti, myslím si i v takový jako neformální, jo, prostě jenom nic někam poplkat, tak prostě mě většinou vidíte doopravdy jenom v košilích a nebo mě vidíte v tričkách s límečkem, ale to se prostě na sebe takové to tričko ke krku nebo takové to, jak se říká, s tím, tak bych skoro nevzal. To je fakt jako výjimečné. A nechávám si teda vozit trička, ale na spaní většinou, nebo to jsou takové ty námořnické z Bulharska, třeba i Petrovi jsem doporučoval, jak se to tam vybírá, ale to mám na spaní, prostě na oblečení to nenosím. A samozřejmě málo kdy mě vidíte v džínách, protože samozřejmě já to beru jako chazarskou uniformu pro otroky, jako, že mě to takhle vymysleli. Tak speciálně ty Levi Strausky, tak to prostě u mě snad ani nejsou žádný, mám jako nějaké Pierre Gardény a takové ty značky jako podobné, džinů třeba, ale většinou je to třeba tmavé, nebo je to takové úplně, takové ty blue jeans, to úplně nenávidím, jako možná jestli jedny mám, nebo dvoje, prostě nějaký nautiky, nebo něco takového, ale skoro to na sebe nenosím a většinou mě vidíte v různých kalhotách, ale snažím se, aby džíny jenom výjimečně, když už je třeba super vedro, mám nějaké hodně lehké, nějaké kardény nebo to, které opravdu mě pasují, že mi neškrtí v pase prostě a dobře se to ní hýbe a jsou nějaké elastické, tak si je na sebe sem tam vemu, ale jak snažím se džínům vyhýbat jak čert kříži. Teď jako se vyhýbám třeba sportu nebo vyhýbám se Cimmermanu nebo svirákům nebo tohle, já se vyhýbám samozřejmě i tričkům a džínům. Prostě strašně moc, jako úplně okolo toho obcházím, jako. Takže i ty košile, takhle jsem prostě byl vycepovaný, že když už tak nadčasový, takže já mám třeba košile od Porsche, mám košile i od nějakých jiných značek, ale mám je třeba 10 let, 15 let a oni za tu dobu se vůbec nezmění. Oni jsou fakt v těch límečkách třeba a v těch střihách jsou tak nadčasové, že prostě nosím pořád. A není to ani na nich vidět, že mají třeba desítky vyprání v pračkách a to. Tak prostě na nich to není vidět. První, co vás bodne do očí, když přiletíte do Ameriky a začnete tam žít nějakou dobu, tak prostě vidíte, jak tam lidi chodí zežvejkaný, prostě zešmudlaný, jo. Protože oni sice si kupují jakoby ty značky takové, ty chazarské, ty obyčejné, ale ono po třech, po čtyřech vypráních to ztrácí fazonu, ztrácí to barvy a všichni jsou tam takový jako vyblití. Skválně, kdo tam cestujete, tak si všimněte, když pak vlezete do metra a sednete si proti někomu, tak vidíte, jak to lidi jsou zažvejkaný, jak chodí hnusně oblíkaný. A na rozdíl od toho právě třeba Latinská Amerika nebo ten hispánský svět, jsou všichni nažehlení, navonění, prostě mají všechno na sobě elegantní, prostě tam je to vidět, jako ten předěl okamžitě člověk pozná, jestli má proti sobě, nemyslím jenom barvu vlasů, nebo jestli má proti sobě Hispáno, anebo jestli má to gojim hovado, prostě z toho anglosaského světa, takové to pologramotné, prostě, které neviděl nikde Evropa, jsou nevzdělaný a tak dále.
Pavle, prošli jsme tvým šatníkem. Pravda, některým kousku jsme se elegantně vyhnuli, ale mám na tebe takovou důležitou, nechci tě už zdržovat, závěrečnou otázku. Co ti vysílání dalo?
No, to mě dalo. Dalo mě sebe nějak, že jsem poznal, na co mám, na co nemám. Dalo mě náhled do lidí zase, které bych normálně nepotkal, protože člověk žije v těch svých sociálních bublinách, to znamená, že se stýká s lidmi většinou, se kterými dělá nějaký biznis, nebo se kterými jim je dobře, je mu dobře, protože jsou dosažitelní dopravně nebo logisticky. Než to tady jsem poznal třeba naposledy ve Volduchách, jsem byl velice překvapený, že přiletěli dva manželé, sedli si naproti mě a když jsme si začali chvíli povídat, tak oni řekli, že jsou z New Hampshire. A pak mě obdarovali vlastně takovou skulpturou, kopií vlastně paralelních světů, které ten mistr Staněk, vlastně to je velice, velice dobrý umělec nebo špičkový umělec, tak který postavil nebo vymyslel tam pro jednu banku, jako ve Spojených státech. Vlastně zmenšeninu mě přivezli a obdarovali mě, takže úplně mě to dohnalo jako skoro k slzám, prostě byl jsem z toho hodně na měko, jo. Takže takovéhle různé zážitky, jo. Čas třeba kamionák Pavel z Británie se mi ozve a další přátelé. Já se teďko bojím je jmenovat, jo, protože abych někomu neublížil, takže to mi strašně dojalo. Ale my jsme se o tom i často spořili s Petrem. Petr říkal, že internet a tyhle ty komunikace, že to je past vlastně, že ti Chazaři a ti další, kteří je vodí, že nás chtějí vlastně posunout do toho virtuálního světa ukradnout nám ty naše životy. Já jsem říkal, no Petře, samozřejmě to s tebou souhlasím, že tam určitě tenhle ten úmysl je, ale zase nám to dalo právě možnost, že ti, kteří nejsme gojim hovada, tak abychom se mezi sebou propojili a komunikovali, což zase za normálních okolností přirozeného světa bez těch sociálních sítí a bez toho internetu, tak bychom nikdy nebyli schopni se takhle najít, jakoby v tom rozporcovaném světě. Takže pokud se mě ptáš, tak asi bych řekl, že tohle to bylo nejhlubší poznání, jo? Že na těch sociálních sítích to nikdy většinou nedojde do takovýchto konců, jako to došlo u Svobodného vysílače, kde ta interaktivita je daleko v různých ještě dalších jakoby dimenzích, že to nejsou jenom obrázky, lajky a takové ty štěky, jo? Které na těch sociálních sítích jsou obvyklé, že tady doopravdy se vysvětluje, tady se reaguje, tady se vracíme k některým věcem, tady to nezapadá, takže to bylo velice silné.
Pavle, já ti děkuji za tu práci, kterou jsi odvedl pro posluchače a i pro studio Midgard. Děkuji ti za to, co jsi všechno vykonal, za to naše spoluúčinkování a spolubytí a jsem rád, že jsi třeba i založil svoje vlastní studio, že tam realizuješ takové ty věci, které, dejme tomu, se nám sem už nevešly, protože měly nějaký další rozměr a další přesah a bylo to spíš o založení dalšího formátu celého pořadu. Takže já jsem rád, že si tímto způsobem zahájil i svoji vlastně osvětovou činnost, kterou si cítil, že je potřeba. Takže opravdu ti ze srdce děkuju za to, že jsi bedlivě, poctivě odpracoval těch skoro 200 hodin pořadů, no a budu se těšit, že budou ještě další, protože zcela bezpečně nás ta situace a vývoj událostí přivede na řadu nějakých smysluplných projektů anebo aspoň pořadů, které jako speciál uděláme a nějakým způsobem odvysíláme. Takže fakt ti za to moc děkuji. Přeji ti, ať jsi zdrav, ať pochopitelně i tvé okolí, tví blízci, ať jsou zdraví, ať jste v pohodě, ať si užijete ty přicházející Vánoce, protože ten další třetí rok, do kterého právě s tím vysíláním vstupujeme, tak si myslím, že by bylo škoda, aby si v něm abstinoval. Tak díky moc.
No Petře, já ti moc krát děkuju, ale chtěl bych ještě to zneužít k tomu, jestli bych tě mohl pozvat do mého dnešního večerního vysílání od 21 hodiny. Myslím, že přesně by si musel být k dispozici třeba na tu devátou, pokud by se ti to nehodilo. Protože já bych to chtěl zneužít i k tomu, abych já se ptal to tebe, jo. Protože ty se tady ptáš pořád, ty se ptáš vlastně dva roky, jo. Prostě, ale tebe se nikdo pořádně nemá šanci moc zeptat. Jako. A když se tě ptá, tak se tě ptá na nějaká témata, která přímo jako s vysíláním nesouvisí, že souvisí s léčením nebo souvisí prostě s nějakými dalšími tvými aktivitami, ale s vysíláním málo kdo má šanci se tě zeptat, takže bych to chtěl takhle zneužít, když je takováhle sláva, takovéhle výročí, které já teda jsem nějak nezachytil a bylo to pro mě překvapení.
No, já se ti pokusím vyhovět. Já jenom ti řeknu, že teď v podstatě budu vysílat do 17. hodiny. Pak mám natočený pořad s Ester, který poběží do 19. hodiny. Mezitím si zabalím věci a vyrazím z Moravy směrem do severních Čech, protože ráno brzy naložím išu a jedeme do Kolína na seminář. Takže jestli to nebude vadit, že to bude z auta, tak můžem.
Pokud budeš se soustředit na jízdu a pokud budu cítit, že i Iša je v bezpečí díky tomu, tak jako velice rád a děkuju teda, jo, pokud se mi budeš věnovat a já budu moc tebe vyspovídat.
No Iša, ta je zatím v pohodě, ta je doma. Ale myslím si, že se můžeme domluvit, Jasmínka bude řídit a my si můžeme povídat. Dobrý. Tak jo.
Tak pěkně, moc krát děkuju tobě a Jasmínce, když to takhle vymyslíme.
Jo, dáme to dokupy. Pavle, díky moc, přeji ti krásné odpoledne a večer tedy naslyšenou, zase na oplátku ve tvém pořadu. Měj se moc pěkně, ahoj, ahoj.
Ahoj a všem posluchačům zdravím a přeju hezké odpoledne.
Kdo snídá špek a trustě si ho krájí, kdo pořád svídí a nic nechce najít, Kdo usne jenom, když má v dlaní minci, kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle marnovat. Kdo vždycky pro nic a za nic stropí povyk, kdo pořád mluví a nic nevysloví, kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, kdo hlavu má jen na nošení uši a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v křoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou čertý proč. Kdo ze všech dveří poníženě couvá, kdo kozí nohu pod peřinu schoval, kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích, kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v křoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou čert ví proč.
Místo setkání Kolín. Souřadnice Hotel Terezie. Čas 14:00. Setkání naslouchačů, posluchačů a posluchačů s aktéry Studia Midgard. A milí posluchači našeho studia Midgard, jsme velice potěšení a rádi, že vás můžeme pozvat na takové naše malé oslavování dvouletého výročí fungování studia Midgard. Jehož součástí pochopitelně jste rovněž vy, protože zejména pro vás všechny ty pořady připravujeme, natáčíme, no anebo realizujeme přímo naživo, tak jak jste to od nás zvyklí poslouchat. Takže budu velice rád, pokud se sejdeme tedy v Kolíně, v hotelu Terezie od 14 hodin toho 14. prosince roku 2019. A budu velice potěšen, pokud nějakým kulinářským svým uměním potěšíte druhé naslouchače a posluchače. Budu se těšit s vámi v sobotu 14. prosince ve 14 hodin v salonku Weston hotelu Terezie, v Kolíně, v Polabí, nikoli nad Rýnem, a už se na vás moc a moc těším. To byl rozhovor s hostem Pavlem, kterého jsem odlovil a odlapil na telefonu. No, doufám, že se mi teď podaří dostat na telefon dalšího hosta, kterého velice dobře znáte a se kterým jsem de facto odvysílal také obrovskou porci našich společných pořadů. Tak já se teďko pokusím vytočit telefonní číslo na Išu. No a uvidíme, jak se nám to podaří tedy. Tak mělo by to už nám tady zvonit. Doufám, že nám budou linky sloužit.
Ano, slyším.
A Išo, já tě zdravím. Ahoj, takhle v sobotu odpoledne, po obědě.
Ahoj, ahoj.
Tak já si ti tady trošku přinastavím. Tak doufám, že se teďko budeme dobře slyšet. Išo, prosím tě, doufám, že jsem tě nevytrhl od talíře.
No určitě ne, já jsem v plné práci, v přípravách.
Já vím, zítra máme seminář, já ano. Jsem teďko ještě zase dostal nějaký úkol ještě od Pavla, takže my to budeme mít takové docela napjaté, musíme se po vysílání nějak přemístit do Čech, do severních Čech, aby jsme tě ráno naložili a mohli jsme vyrazit do Kolína. No a ještě cestou Pavel chce nějaký vstup do jeho vysílání, tak abych mu byl užitečný opětovně, tak jak on mě. No, tak budeme mít napilno. Takže ty máš také napilno, testuješ pochopitelně účastníky semináře, aby si mu mohla sdělit to, jakým způsobem na sobě, dejme tomu, pokročili ve své práci. Tak máš to už skoro hotové, nebo jak seš na tom?
No tak já už jsem připravená na seminář, já už zase dělám přípravu na naše úterní vysílání, protože na to je potřeba trošičku více času, abych dala dohromady všechny ty data. Takže já od jednoho přecházím ke druhému a snažím se to tedy nějakým způsobem všecko mít nachystaný. No a pak už se zase vrhnu na testování, protože jsem mít dohromady práce. No a tak pořád do kolečka.
To máš hodně, hodně napilno. Trošku mi připomínáš mě, protože já tady mám rozbalené dva notebooky, jeden velký počítač a v průběhu toho, co tady běží pořád, tak ještě dodělávám další, protože mi zhavaroval počítač v tomto týdnu, respektive minulý týden v pátek, tak naštěstí Pavel Hlávka ho rychle postavil, no ale přišel jsem o nějaká data, takže jsem musel natočit to, co jsem měl připravené na ten dnešek, na tu naši oslavu, včetně toho pořadu s Ester, který budeme vysílat od 17 hodin. No tak, Išo, otázka teďko. Co se ti vyrojilo v hlavě ve chvíli, kdy jsem přišel s tím úžasným, skvělým, nadčasovým nápadem, aby jsme spolu vysílali ten klíčový pořad, ten pilíř rozhovoru na téma, že evoluce je základní poslání člověka. Co ti proletělo v hlavě?
No, ty víš, že jsem se zhrozila, protože já jsem byla přesvědčená, jsem pořád přesvědčená, že na to, abych někde něco prezentovala, tak na to nemám, protože jsem trémista. Takže když jsem si představila, že budu teda někomu něco vykládat, tak mě polilo horko, tak jako vždycky u všech zkoušek, tak a ještě k tomu jsem tedy měla pocit a mám pořád pocit, že toho ještě nevím dostatek. A navíc ty víš, že jsem byla po teda delší nemoci, takže tam byly velký problémy, nebo měla jsem velký problémy s tím vybavovat si všechno. Takže ty jsi to pojal tak, že si teda zopakuji všechno to, co jsem teda do teďka nebo do té doby nazbírala za nějaké informace a že teda to utřídím tím, že si to budu opakovat. Takhle jsi mi to teda řekl, že aspoň si to zopakuju. No a tak jsme vlastně začali, no ale jako trému tu mám do dneška, ty jsem se nezbavila.
Ale už to není tak slyšet. Já jsem, nevím, jestli si poslouchala od těch 11 hodin,
No, bohužel ne, no, protože jsem tady v té práci, tak tady pobíhám, no a tak.
Jsi standardní důchodce, který nemá na nic čas. Jo, bohužel, už dneska i zaměstnaní lidé nemají na nic čas. Ale já jenom řeknu, a trošku na tebe prozradím, že to bylo z bezpečnostních důvodů, protože jsi byla pod velmi silnými útoky dravců, takže z bezpečnostních důvodů ti všechny informace byly načas jaksi smáznuty, to proto, aby nemohli načítat. A ty jsi potom s hrůzou zjistila, že si spoustu věcí nepamatuješ. A tak jsme to pojali jako takovou rekonvalescenci a nahrání disku a utřídění věcí do šanonu. Tak já jsem potřeboval nějakou motivaci pro tebe, rozumíš? Protože mi bylo jasné, že ti jinak do toho vysílání nedostanu. Tak mi to promiň. Nicméně ten začátek, já jsem dneska pouštěl, a ještě budu pouštět některé úplně první díly těch vysílání a právě ten první díl toho vysílání, kde jsi měla totální premiéru, tak bylo cítit, jak jsi strémovaná, jak tam ta tréma pracovala. Bych to se snažila držet na úzdě a pochopitelně ten výkon byl co do obsahu velmi kvalitní. Ale je to cítit na tom člověku, jak je takový, jo, narvaný tím adrenalinem. Mi tě bylo, když jsem to slyšel, tak mi tě fakt jako bylo upřímně líto. Říkal jsem si, Ježišmarja, já jsem tě takhle sestresoval, jako. No, ale byla to taková zkouška, jestli to ustojíš, jestli to vydržíš. Tak vydržela jsi, to je dobře.
No, tak já doufám, že snad to teda je trošičku něco lepší, ale já mám trému vždycky. Jenom prostě ten pocit, že teď na mě nikdo nekouká. Kdyby to mělo být jako videozáznam, tak to tedy by asi lidi viděli, jak se potím. A jak mluvit slova, jak nevím. Občas, jak honem tu větu utvořit. A tak jako jsem ráda za to, že aspoň tedy jsem vidět, jak se někdy u toho opravdu tetelím, ty to víš.
No, vy to možná posluchači, vy to nevíte, ale my když s Išou vysíláme, tak Iša sedí, pod sebou má lavor, protože z ní kape pot, jak se prostě, ne, to je blbost, pochopitelně, ne, jako, víš, že už teďko ti občas řeknu, seš moc rychlá, zkus pomalejší tempo, protože ty, když se do toho opřeš, tak to chrlíš. A tady na svobodném vysílači musím říci, že moc na to lidé nejsou zvyklí, neboť tady spousta těch hodně poslouchaných hostů mluví výrazně pomaleji a pořád opakují ty věci dokola. A dokonce jsem si všiml, že někteří hosté dokáží mluvit tři čtvrtě pořadu, než vůbec řeknou to, co na začátku predikovali, že řeknou, a někteří to neřeknou vůbec. A to anoncování, tak k tomu se dostaneme, já to potom řeknu, to ještě budeme probírat a na to ještě není čas, abychom toto řekli a takové ty obraty, mě to trošku někdy vadí. A tak jsem rád, že, a zrovna jsme to s Pavlem probírali, že se s tím tak nějak nemažeme a že to valíme informaci za informací, protože je tady mocná zbraň a nástroj a to je archiv. No a z archivu si to pochopitelně lidé mohou kouskovat a můžou si ty informace tak nějak stihnout třídit, protože ten záznam se dá zastavit, mohou si ho vrátit, mohou o tom přemýšlet, můžou si to dávat do souvislostí. Takže kdyby to bylo jenom živé poslouchání, tak je jasné, že by to bylo drsné, ale když si to lidé mohou vlastně porcovat z toho archivu, tak se to dá. Prostě ten čas je neúprosný, je nějak jeho málo a je nějak vymezen a když potřebujeme ty informace říci v těch souvislostech, tak zkrátka dobře, nemůžeme si dovolit mrhati časem. Išo, čas to je to, co ti hodně chybí, protože ty nejenom, že se připravuješ na vysílání, nejenom, že se připravuješ na semináře, ale ty také děláš hodně práce v mezičase, kdy tě není slyšet a není tě třeba vidět na semináři. Máš obrovské množství lidí vytestovaných, ale ty řekneš vytestovaných, jenže to znamená vytestovat a všechny problémy, které se dají řešit, tak řešíš. Pak do toho máš lidi, kterým pomáháš, aby se uzdravili. Takže je toho hodně. Kolik si myslíš, zamyslel ses nad tím, kolik si myslíš, že asi tak lidí ti prošlo rukama v úzovkách?
No, popravdě, nepočítala jsem to, ale já jsem nedávno nad tím přemýšlela, že to bude už nějaký tisíce. Protože ono se to nezdá, ale za tu dobu, co vlastně se vůbec jako zabývám tímhle tím testováním, tak už předtím jsem měla klienty, teď jich mám mnohonásobně víc, no a nezůstává u jednoho. Většinou ještě potom posílají, že jo, další určitý počet členů svých rodin, asi kdyby se to sečetlo, tak už jsem na několika tisících, to je pravda.
Víš, nevím, jestli jsi slyšela to včerejší vysílání, jak mi je zavolal Pavel a rozebírali jsme tam ten případ té dívčiny.
Mm-hmm.
Bylo to příjemné a zároveň, víš, jak to je, když někdo chrlí chválu, tak si člověk připadá až tak, že to moc neumíme přijímat, ale to se asi musíme naučit. Nicméně mě tam tak jako problesklo, že se do éteru dostává čím dál tím víc těch lidí, kteří právě takhle fungují. Teď jsem zase zaznamenal nového člověka v éteru, od kterého jsme už pár lidí řešili, na které se právě přisál a které totálně zdecimoval, jednak finančně a jednak to, že je dokonce i dovedl až do tého fatálního stavu. Co si myslíš o těch lidech, kteří se vydávají za ty léčitelé a léčí takhle 15, 18 let a podobně? A ještě se tím chlubí, jak jsou úspěšní?
No, co si myslím, no asi to nic hezkýho to není. Já se s tím taky setkávám celou tu dobu de facto, co pracuju, dalo by se říct tedy s kyvadlem a duchovně, takže v podstatě narážím na stále stejné lidi, kteří s tou postupující dobou mezi těmi hledajícími nachází čím dál větší a větší a větší uznání a čím dál větší a větší jaksi obdivování. A když potom těm klientům, kteří se ke mně dostávají právě od těchto rádoby léčitelů, když jim tedy vysvětluju, o co jde, tak oni vůbec nechápou, jako jak je to možné, jak se to ten člověk může dovolit. A hlavně jako mnozí mi jaksi neberou, že by se neměli k takovýhlemu léčiteli vracet. Oni někteří se tam dokonce vrací. A to je pro mě naprosto nepochopitelné. Já jim vysvětlím, nebo slyší náš pořád, a oni to prostě vyslechnou, zavrhnou a vrátí se zpátky, přestože tedy slyší od nás, ale potom samozřejmě na sobě cítí ty problémy, které mají, tak někteří, a to je asi, to už ale pak je hloupost, jako. Takže mě udivuje stále víc, vzhledem k těm informacím, kterým si můžou ty lidi naposlouchat, udivuje to, jak oni neustále těmhle s těm lidem chodí, nosí jim svoje poslední peníze, ano, a potom hledají pomoc, zoufalství, vypisují a schání, kdo jim pomůže a běhají od jednoho k druhému a hledají, kdo jim pomůže od toho, že ten jejich věhlasný léčitel, kterému tak věřili, je poškodil. Takže to je, pro mě je to těžký, protože mě je líto těch lidí, kteří tam chodí, ale komu není rady, tomu není pomoci. A když ty lidi prostě kolem sebe nenahlíží, neposlouchají a nechávají se ovlivňovat tím, že kamarádka mi řekla běž tam, protože to on je nejlepší, no tak když to kamarádka ví nejlíp, tak si tam prostě jdou. No a my pak řešíme to, co řešíme. Ty věci jsou těžký a teď řeším v poslední době paní nebo několik takových postižených lidí a věru myslím si, že to ještě na nějakou dobu čištění, léčení, řešení, ale je to špatný, protože lidi by měli být obezřetnější.
Mě to vadí ve dvou rovinách. Mě to vadí v té rovině poškozování těch lidí jako takových, to je první rovina. A druhá rovina mi to vadí v té rovině opakované hlouposti, protože, jak se říká, chybama se člověk učí, ale pokud člověk neustále dělá stejnou chybu, dokonce se stejným člověkem, tak to je nenapravitelné a to už není hloupost, ale blbost, čili to už není přehmat. No a pak mě vadí ještě jedna věc, nebo vidím to v té rovině, že ti lidé by se mohli toho vystříhat, jenom jednoduchým principem, že začnou poslouchat své pravé vyšší já. Protože většina lidí se shodne na tom, že když poprvé přišli k tomu člověku, který je potom zdecimoval, že když tam poprvé přišli a vzali za kliku, že neměli dobrý pocit, nebo že cestou tam je neustále něco odvracelo, to bylo to pravé vyšší já, neustále je něco odvracelo od toho dorazit tam, ale už když tam přišli a měli špatný pocit, tak se divím, proč se nezvedli, neotočili na podpatku a neodešli. To je prostě hrubé ignorování právě toho nejcennějšího, co každý má. A to je ta informace od toho našeho strážce a průvodce tím životem a to je právě vyšší já. No a potom, když to někdo zopakuje a nechá se vytáhnout z žumpy a potom ano. Do ní znova vleze, tak si myslím, že to je hazardérství, ale nejenom sám se sebou, protože pochopitelné je, že tahat někoho z té žumpy znamená, že se občas také umažeš, ale můžeš se do té žumpy také zřítit, protože leckdy se jedná o velmi silné černé mágy, kteří si jen tak nenechají líbit to, že jim někdo sebere klienta, beránka otřese, ze kterého mu tečou pravidelně prachy. Protože kdykoliv potřebuje zaplatit to či ono, nebo si koupit nový auto, tak prostě pár lidem pošle humus, ty lidi přijdou, že mají zase potíže a on jim zase pomůže na čas. Tam je bohužel to, že lidé nechápou, že i ten, kdo to s nima nemyslí dobře, takže jim na čas pomůže. A oni říkají, no ale on mi pomohl. Ale na jak dlouho? To je otázka. Mm. Víš, tak to mě bolí, protože vím, že ty kolikrát riskuješ kvůli těm lidem, kteří jsou nezodpovědní, tak riskuješ to, že pak máš těžké útoky, které třeba spolu řešíme a ono to těm lidem tak nějak asi moc nedochází. No. Takže kvůli nim pak musí někdo zariskovat a oni si to ani moc neváží. Tak to jsme si tak jako poplakali teďko, že?
No to jsme na tom stejně, protože jako právě teď, jak jsi říkal, to, že celou dobu ty lidi mají pocit, že se jim tam nelíbí, že to energeticky necítí dobře, že se jim tam nechce a přesto se nechaj, jak si tím rozumem přimět k tomu, že do té jámy lvové vlezou, tak prostě to je ignorace, jak si řekl, vyššího já. A to vyšší já je tam právě potom nechá omočit. Aby si tu zkušenost teda udělali, ale ta zkušenost mnohým nestačí, takže jak si říkal, chodí tam do opakovaně, nesou tam ty penízky a argumentují tím, že jim to pomohlo. Mnozí dokonce ještě vykřikují, že prostě to je úplně to nejlepší, co pro ně ten člověk mohl udělat. Tak to mě vždycky úplně fascinuje, protože si říkám, no kam ty lidi dali rozum?
Víš, Išo? Promiň. Ono, tam je ještě jedna věc, ta mě vždycky, ta je těžká pro mě. To je věc, kdy se musím rozhodnout, že ty lidi v tom nechám. Protože musím udělat to rozhodnutí. Když jsou nenapravitelní a když si nedají říct, jak ty říkáš, to pravé vyšší já je tam v tom pak omočí, tak jde o to je právě nechat v tom omočit a nezasahovat do toho, protože pak už se ta věc stává de facto karmickou. Takže to, učinit to rozhodnutí, to je nesmírně těžké rozhodnutí, prostě nechat někoho vyplácat se v tom, že nechce poslouchat vyšší svoji strážnou bytost, nechce poslouchat dobré rady, dejme tomu někoho, kam se přišel v poslední chvíli jako nechat zachránit, tak ono se to řekne, jako, no tak ho v tom nech, ale udělat to rozhodnutí, aby bylo správné, tak to je někdy docela těžké. Zejména, když se třeba jedná ještě o děti, jo, A rodiče jim způsobí takovouhle záležitost. To je právě nesmírně bolestivé. A ty jsi chtěl něco říct?
No, já jsem právě chtěla potvrdit to, co říkáš, protože i pro mě je teda těžký pak těm lidem říct, jako je mi líto, ale já jsem pro vás udělala, co jsem mohla. A pokud tedy sami, oni taky mnozí na sobě už pracovat vůbec nechtějí, oni si myslí, že to za ně vyřešíme, tak to je další věc, která tedy, nebo kterou jsem se i já musela naučit prostě těm lidem pak v tom případě říct, že jako je mi líto, ale pokud sami nebudete chtít s tím něco dělat a pokud sami nebudete chtít na sobě pracovat, tak já jsem vám vyčistila, co se dalo, ale jako dál potom už musíte sami. Jo. A to je taky těžký, protože, jak říkáš, jsou tam někdy i děti. Takže, ale nicméně ta dětská duše občas taky vlastně přišla si řešit nějakou svoji karmickou záležitost, proto se třeba do té rodiny zrovna narodila, protože dopředu vlastně tam probíhá nějaká zkouška, něco, co teda jednak ty duše rodičů, ale samozřejmě taky ty duše těch dětí musí zažít a zkusit. Takže tam je taky problém, kdy tedy vlastně do toho nezasahovat, byť by šlo teda o tu dětskou duši. A to je taky hodně těžký, sám to víš.
To právě. No, teď tady rozebíráme docela těžké téma, ale když už jsme u těch těžkých témat, tak by se možná slušelo to trochu odlehčit. Jo. Jsou tady zase takové ty lepší příběhy. Třeba máme radost, když lidé na sobě začnou pracovat, když přijdou na seminář, kde je nečiníme na ničem závislí. To je důležité říci, protože naopak od jiných rádoby pomocníků, guru a pomůcek, tak my učíme lidi pouze jedno, aby se naučili právě komunikovat s tím svým průvodcem a strážcem, aby se mu nějakým způsobem víc věnovali, aby si klidně na kohokoliv ve svém okolí mohli udělat zdravý úsudek na základě informací, které jim ta dotyčná strážcovská osoba nebo anděl strážný, vyšší já, jedno jak to nazvem, aby jim ty informace dala. To si leckdo každý nedokáže tohleto dopustit, protože víme, že někteří guruové jsou temní mágové a pochopitelně nechtějí, aby byli odhaleni. A to jsou takové ty příběhy, kdy lidé se dostávají do stavu změněného vědomí a najednou jim je to zablokované. Ve chvíli, kdy by se mohli dozvědět o tom, kdo to tam vlastně řídí, že se jedná o temného mága a jak je s nimi manipulováno, tak ten příběh najednou skončí a ten člověk hledá ten konec toho příběhu a nemůže ho dohledat. Jo, to jsou ty příběhy, které sdělujeme v tom pořadu Řeklo se, stalo se. A má to mnoho podob. Takže my se snažíme, aby ti lidé nebyli na nás závislí, pokud možno, aby sami komunikovali se svým pravým vyšším já, aby si spoustu věcí vyčistili, aby spoustu věcí vyčistili svému okolí, svým blízkým, aby zkrátka a dobře mohli se postarat v co největší míře o sebe, o své okolí a také o svoji informatiku, čili o to, že se napojí na ty rodové informační pole, rodové kanály, po kterých jim mohou přitékat informace pro jejich každodenní bytí. A já mám radost z toho, že pořád přibývá těch lidí, kteří se toto chtějí naučit, a teď to musím říct, a přibývá mužů v těch řadách, protože na začátku to bylo zejména o ženách. A teď, a bylo to většinou o ženách, moudrých, čili o ženách, které jsou spíš dříve narozené, a teď je tam čím dál tím víc mládeže a dokonce čím dál tím víc mužů. A to mě dělá radost, protože třeba na Moravě dokonce jsme měli první seminář, kde bylo z nějakých skoro 40 účastníků, tak bylo víc mužů než žen. No tak to byla velká potěcha. Co ty na to, Išo?
No, to je, ty víš, že to spolu sdílíme. Já jsem sice z toho byla úplně, dalo by se říct, celá taková, dá se říct, odvázaná, protože jsem říkala, podívej se, konečně začínají chodit taky mužský. Ono, je to o tom, že ty muži zřejmě jsou takový trošičku jakoby odtažití a nedůvěřiví, a když potom poslouchají, tak přece jenom, protože oni mají spoustu otázek, stejně jako ty ženy, tak se rozhodnou, že přijdou. A o těch mladých to se nám taky začínají se nám objevovat mladší a mladší ročníky. Někdy jsou to, nebo několikrát už tam byly děti 14-15 let a těm to jde opravdu dobře. Takže jo, a ještě jedna věc, s tím mám vždycky hrozně velkou radost. Když někdo na ten seminář přijde třeba až na ten druhý, a jsou lidi tak šikovní, že prostě okamžitě, jak si pochopí nebo uchopí ten systém ty práce, tak jim to začne fungovat. A teď oni získávají obrovský kvantum informací, jo, takže krásně jim to potom všechno funguje, stačí jenom vlastně jim jaksi napovědět. Jo? A když je potom testuju na ten závěrečný seminář, abychom viděli, jestli vůbec tedy se nějakým způsobem posunuli, tak nám narůstá hodně lidí, kteří jsou těsně v té době, té fáze, buď těsně před tím plným vědomím, a nebo již plně vědomí. Jo? A to je vlastně to, co nám jde, aby lidi uměli všechny otázky, které vlastně mají na sebe, na svoje problémy, na svoje blízké, aby si skrz to vyšší já, přes to kyvadlo, dokázali ty odpovědi najít a dokázali si pomoci a nemuseli sedět a vypisovat a čekat, až já, že je v pořadí, na ně přijde řada, než já jim to vytestuju a odpovím. Oni už si mnohem dokáží sami sobě vytestovat, vyčistit a pomáhat. To mě hrozně baví.
To je vidět si plody toho ovoce, jo? Když se něco pěstuje, ať už zaseješ nebo zasadíš a teď to roste a začne to mít plody, tak je to skvělé. Vidíš, a to si mi tenkrát, když jsme začínali, tak si mi říkala, dobře, tak jestli nebudu vidět, tak já teda budu mluvit. Tam jsem ti udělal takovou tu, jestli si pamatuješ, protože studio, ze kterého vysíláme, je u tebe, respektive bylo tenkrát jedno jediné u tebe a pak jsem měl ještě notebook, který do dneška mi slouží, tak ty jsi seděla u postele, já jsem ti vytvořil takovou bariéru z polštáře, aby jsme oddělili zvukově, aby jsme oddělili můj mikrofon a tvůj mikrofon. Ty jsi mluvila do mikrofonu na stojánku, ten mikrofon má asi 1,20 kg, protože to je pořádnej macek takovej. To jsem dostal od Pavla Hlávky a já jsem měl vlastně tu náhlavní soupravu s tím mikrofonem a také dlouho jsme vysílali. Posluchači to poznají tak, že v těch pořadech ten mikrofon trošku houká. On tam je takovej podtón, trošku píská, houká, tak něco tam mezi tím. A pak jsme teprve přešli na nějaké další vybavení. Ale jak jsem ti oddělil tím polštářem, tak jsem ti říkal, představ si, že to říkáš tomu polštáři a ne, že tam jsou ty lidi, co tě poslouchají, pochopitelně. A ty jsi mi tenkrát řekla, dobře, já to teda zkusím, ale slib mi, že nebudu nikdy nikam chodit. Pamatuješ si na to?
No, pamatuju.
Já jsem potom přišel a říkám, Išo, seš taková oblíbená, lidi tě chtějí vidět. Je setkání moderátorů a posluchačů v Ostravě a já si myslím, že Ostrava to bylo první setkání, kam jsme spolu vyrazili, je to tak?
Ano, přesně tak.
No a ty jsi byla taková nesvá, protože já jsem říkal, uvidíš, že tam je spousta lidí, kteří jsou na tebe zvědaví a ptají se na tebe a chtějí tě poznat, jak vypadáš, chtějí si s tebou podat ruku, chtějí ti něco říct, chtějí ti třeba poděkovat. A ty si říkáš, Ježišmarja, já to nevydržím, to nepřežiju prostě, to nedám. No a pak pochopitelně jsi to dala a bylo dalších x, byla Praha, byly Volduchy, setkání a je zvláštní, já se tomu nedivím, ale některým lidem to vrtá v hlavě, že na tebe lidé stojí frontu.
No, Já se tomu taky občas divím. Ale
já jsem si
asi
říkal, že taky jak zareaguješ.
No, ale tak jako asi potřebují, oni většinou potřebují si něco potvrdit, na něco se zeptat, takže nebo mi předají na papírku napsané to, co potřebují k testování, takže mají potřebu pravděpodobně, třeba přes ten počítač to nejde, oni mnozí třeba nemají tak tu zručnost s tím počítačem asi tak jako já, jestli jsou tak technicky zdatní, tak se jim ani nedivím, takže si odstojí tu frontu a pořešíme, co je potřeba, co potřebují, řeknou, co mají na srdíčku.
No, mají toho lezli hodně na srdíčku, musím říci. Líbí se mi, že na těch setkáních se vytvořilo takové jádro, které se sdružuje. To znamená, že ten stůl většinou se doplňuje o ty lidi. To znamená, přijde Božena Blanka, sedne si k nám, pochopně hosté Marie, Pavel, i když třeba ve Volduchách, tím, že tam byl už od rána, tak seděl jinde, ale byl a ptal se, jestli si potom může k nám sednout, ale oni ho nepustili, jo. A ten stůl byl docela malý. Takže jsem rád, že se jakoby ta partička nebo takové to jádro pořád drží a že ti lidé mají tu sounáležitost u nás jakoby pobývat v naší blízkosti. Eliška Bolečková, ta velmi ráda, ta je schopna prostát vedle tebe celé to odpoledne, aby mohla být ve tvé blízkosti. To je naše posluchačka, teď abych to řekl, Střemošnice, nebo Střemošné, teď se mi to před Střemošné u Plzně, taky zdravíme, myslím si, že se uvidíme brzy. Tak to jsou všechno lidé, a já nechci na nikoho zapomenout, ono těch lidí je spousta, je to různé na různých setkáních, pochopitelně, Aleš se Silvou, ať jsou to lidé v různých regionech, tak ten pan Holinka, myslím, jestli to říkám dobře,
ano,
Standa,
ano,
Holinka z Ostrava. To jsou takový ty skauti, by se dalo říct, kteří tě, myslím, až milují, jakoby, jo. Takže pak jsou lidé, kteří říkají, že máš pro ně nádherný hlas a že tě moc rádi poslouchají. No a teď se vyjádři teda.
No, oni někteří říkají, že se jim hezky usíná, takže já v mnohých případech taky funguji jako uspávačka.
Nejsi v tom sama, nejsi v tom sama.
Ono mi to připomíná dobu, kdy jsem pracovala jako anesteziologická sestra, tak jsme si říkali, nebo nám říkali, jsme uspávači jadů, tak teď jsem teda zase v jiné uspávací funkci, kdy tedy při těch pořadech, při tom poslechu mnozí prostě usnou. Mě to nevadí, protože pokud tedy odkud poslouchají, ať je to telefon, nebo ať je to počítač, nebo tablet, nebo z čeho si to pouští, tak i když spí a ten hovor běží, tak i přesto se to do té mysli jaksi nějakým způsobem uloží. A když potom ti lidé si to znova neposlouchávají, tak už se to tam jaksi jenom prohlubuje v té mysli. Takže mě to nevadí, když se jim hezky spí, tak i tak jsem ráda.
Vpíjí se jim to do podvědomí, což ano. Je stejný efekt, který používá mainstream, když lidé usnou u televize, tak jim tam zase do té hlavy tlačí podprahovky. My sice tohle neděláme, ale zase to velmi rezonuje u těch správných lidí. To, co říkáme, tak jim rezonuje s tím, jak jsou naladěni. Ten jejich přijímač pochopitelně začne rezonovat. To třeba zdravíme Pištu s jeho paní Magdou, protože píší, že rezonují, že nás poslouchají a že rezonují a že nás zdraví, tak také zdravíme. No a je logické, že těm lidem to začíná spojovat ty obrázky jednotlivostí v ten jeden velký příběh a lidé se rozpomenou na to, kým jsou, co dovedou a jaké mají možnosti a dovednosti a začnou je také náležitě využívat. A to je vlastně báječné. Takže kdybychom byli rádio, které počítá ty posluchače a potom s tím někde argumentuje, a protože prodávají reklamu a tak podobně, tak by nám logicky vadilo, že náš hlas uspává. Na semináři by mi to skoro trochu vadilo, ale i tam jsou někdy těžké chvíle, když se lidé nají a pak těch informací je hodně. Ale když je to takhle, tak pro mě je ten bonus ten, že jestli někomu udělám dobře, jenom tím, že mě slyší, že se mu dobře usíná, no tak je to velké vyznamenání a vůbec se nezlobím a už mi to řeklo hodně dam, ať mladších nebo starších, že se mnou velmi rády usínají. Což pochopitelně může znít zvláštně, ale v tom kontextu s tím vysíláním tak je to logické. Išo, blíží se Vánoce, jestli pak už si něco upekla?
Ne, já jsem neupekla, já nepeču, já Vánoce až tak moc nedržím, ty víš proč. Tak já to většinou v nějakým způsobem přežiju, něco koupím vnoučátkům, něco dětem, ale že bych sama tady vyšilovala a už teď měla nazdobený stromeček a všude mě vyselí cingrlata, potom Santa Clausovi, tak to určitě ne.
Promiň,
takže
usměvné,
já vám
usměvné,
tak neprožívám.
No promiň, usměvné je, jak ty Santa Clausové lezou do těch oken, jako jo. Čili pak je dobré se převléknout za nějakého Santa Clause. Lezeš normálně za bílýho dne někomu do okna, jdeš ho vykrást a lidi si říkají, a ty mají pěknou ozdobu, no jo, tak Santa Claus jim tam visí u okna s plným pytlem elektroniky a drahých věcí. No.
Ano.
Tak dobře, Vánoce jsou pro nás jasné. My to bereme jako fabulaci, mystifikaci, která se de facto neodehrála, ale budiš, lidem to dělá dobře. Mohou utratit peníze, které nemají za věci, které vůbec nepotřebují a bankéřům to dělá dobře, takže si na to půjčí třeba a rozšoupnou se. Najedí se, na gauči zhlédnou všechny ty pohádky a ty další věci a v lednu jim je vystaven účet a začnou přemýšlet, jak budou šetřit na dovolenou, když teď musí splatit ty Vánoce. Tak ne u každého to tak je, ale jsou lidé, kteří i takhle to mají. No, mám na tebe poslední otázku, Išo, protože vím, že máš hodně práce. Co ti dalo vysílání za tu dobu, co jsme v podstatě spolu takto v éteru pravidelně každý týden? Co ti to vysílání dalo, konkrétně tobě?
No, tak mě to dalo krom teda práce, to, že jsem poznala ale hodně, hodně moc milých lidiček. S těma lidma bych se asi nikdy nepotkala, nikdy bych s nima netelefonovala, nikdy bychom se nesetkali, nesetkávali, takže spoustu milých lidí. To asi je největší taková záležitost. No a pak samozřejmě to, že jsem si zopakovala to, co jsem měla pocit, že jsem zapomněla. Takže jsem zjistila, že jsem nezapomněla, jenom jsem to odsunula někam, ale ono, učení matka moudrosti. No a navíc ještě jsem si rozšířila o některé věci, ty informace, které jsem nazbírala počas toho v podstatě téměř 20-letého mýho pracovního úsilí a snažení a učení a sbírání informací a propojování. Takže jsem si to nějak zopakovala, dala to hodně, zase jsem to určitě způsobem propojila. No a říkám hlavně ty lidičky milí, protože někteří jsou opravdu sluníčka, a když si koukáme kolem sebe a já tady vidím ty lidi zamračený, ty lidi vzteklí, ty lidi zlí a když potom přijdu do společnosti těch příjemných sluníček, tak je mi tam dobře.
Víš, to je důležitý postřeh. Vím, že mi to říkáš dost často, že třeba i na setkáních, na srazech Svobodného vysílače a na srazech našeho studia s posluchači, že tam chodí jiní lidé než taková ta běžná sorta. Že vlastně okolo Svobodného vysílače se sdružují lidé, kteří mají určitý jiný typ hodnot, jsme si tam hodně podobní, v tom žebříčku a proto z těch lidí je cítit a jsou z jiného těsta, jak se říká, jsou to ti naši, jak takhle řeknu, tak proto se tam cítíme velmi dobře a vlastně Svobodný vysílač a Studio Midgard je nástroj, způsob, jak tyto lidi propojit a jak se s těmi lidmi potkávat a jak spolu komunikovat. A to si myslím, že je veliký, veliký dar, ke kterému i ty si přispěla tím, že ses nechala přesvědčit a že jsi taky tolik odpracovala, protože těch odvysílaných hodin máme taky v podstatě někde okolo 160-180 hodin a to není vůbec malá porce. Takže, Išo, jestli se k tomu chceš vyjádřit?
No, já v podstatě souhlasím s tebou, jak říkáš, potkáváme se s lidmi, které bychom normálně nepotkali a oni by nepotkali se s námi, vůbec nepotkali by se, jak říkáš, s těmi z jiného těsta, s jinými hodnotami, protože by neposlouchali Svobodný vysílač a vlastně by neměli možnost se potkat. Takže takhle aspoň ta skupinka lidí, kteří jaksi vybočují z toho, jak z té žumby, jak ty říkáš, tak ta skupinka lidí jednak sama nazbírá energie, jednak sama se trošičku potěší s tím, že nejsme v tom sami, že nás prostě je určité množství, kteří se snažíme nějakým způsobem to tady zvládnout a dávat. Takže já si myslím, že nám ten Svobodný vysílač a naše vysílání dalo i hodně přátel, dalo nám hodně toho, že opravdu nejsme jenom tady sami v tom ostrůvku osamocení, ale že jsme tak tady roztroušení po těch našich českých, moravských i slovenských zemích. Někteří se nám ozývají i z cizích zemí, tedy třeba z západních, z Anglie, z Německa, z Luxemburska, z Islandu a tak dále. A to je samozřejmě menšina. Také se ozývají někteří ukrajinští, dalo by se říct soukmenovci, takže z toho mám radost. Ale oni to mají, tyhle si to mají těžší. Ty jsou s náma v kontaktu jenom přes ten počítač nebo přes telefon. Zatímco ti, kteří přijdou na ten sraz, ať je to seminář, ať je to sraz vysílače, ať je to sraz Studia Midgard, tak to jsou ti, kteří jdou cíleně, kteří jsou na to naladěni, jsou na to připraveni a v podstatě sdílí více či méně ty naše názory, tak jak je prezentujeme.
Išo, já ti ze srdce děkuji za to, že jsi 2 roky v tom kolotoči, do kterého jsem tě zatáhl. Za to se ti omluvám. Ale fakt ti za to moc děkuji, protože jsi udělala obrovský kus práce pro velkou řadu lidí. Těch lidí jsou tisíce. Ono jich je mnohem víc než ty tisíce, které si otestovala a nějakým způsobem řešila, protože nás poslouchá a z archivu potom poslouchají další a další tisícovky lidí, tak si myslím, že jsi se pro ně stala takovým určitým symbolem jakéhosi poznávání a pospojovávání těch dílčích informací, kterých byly úplně naplněni, ale nedokázali si je někdy spojit v ty pochopitelné a vše ukazující příběhy. Takže za to ti moc díky a přeju ti, ať ti slouží zdraví, ať jsi trpělivá, ať se nenecháš některými, řeknu, neurvalci nebo příliš sobeckými přístupy některých, co si u tebe objednávají jakési služby, tak aby se nechala otrávit a aby ti bylo moc prýma. Takže díky moc a budu se zase těšit.
Já děkuju a zdravím naše posluchače a děkuji jim za přízeň, kterou nám poskytují.
Išo, ahoj.
Ahoj.
Je začátek a kde konec, snad odkadaně, po jablonec tam roste šedozelenej mech. Těžíme uhlí, děláme proud elektrický, máme tu čout, vítejte na severu Čech. I přes komíny a továrny, šachty, chemičky a sklárny, po každý, když míjím říp, Polabí, Ještěd a místní hory, to všecko jsou hnací motory, ujišťující, že nešlo narodit se líp. a že prej v našich krajích není moc míst líbivejch, že je slyšet furt o jistejch nepřizpůsobivejch. Kdo tyhle pomluvy roznáší, které mizera chytit, spouchat a hodit ho do Máchova jezera. Dnes nás denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdej mranám odolní, tak si vedou severočeši. Ochuzenej musí být ten, jenž není naším, své rázem obklopen. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. Že u mostu a Chomutova je příroda už hotová, proměněná vinou. Musíme do vesmíru a šít si skafandry na míru, projedem se měsíční krajinou. A do kolečka všude vřele, křičej na nás šňůry chmele, pakliže nejste stuhlí. Chovejte se jako zastřízliva, zaklopte 3-4 piva a vykašlete se už pro dnešek na uhlí. A kromě toho chmele máme i vinice, tak známý, ale známá tu vede dálnice. Věčně rozestavěná dělá nám neplechu, o jejím dokončení víme pouze z doslechu. Dnes nás denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdej mranám odolní, tak si vedou severočeši. Ochuzenej musí být ten, jenž není naším, své rázem obklopen. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. Liberec, Teplice a Ústí, tam život krásně šustí, tam žít, to je trend, to je sexy. Okolní přitažlivost tvoří severanky a pohoří, a tak netrpíme komplexy. Od Krušnej hor po Krkonoše, usmívaj se holky naše, jsme téměř podhorský děti. Tak vstupte portou bohemikou, za krajiny dramatikou, jestliže chcete severní vidět. Nevadí nám, že nemáme special nářečí, kdo však říká, že tu není hezky, ten je v nebezpečí. Kdybych měl možnost rozhodnout se znova v mžiku, tahal bych zas u severočeský brány za kliku. Dnes nás denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdej mranám odolní, tak si vedou severočeši. Ochuzenej musí být ten, jenž není naším, se rázem obklopen. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů.